Faktiski tas ir centrs, jo principā, ka jūs redzat, tur viens, divi kvartāli no pilsētas centra, un jūs jau esat šeit. Ap 14 hektari, bet ir ļoti liela teritorija. Pilsētas centrā, jauna zaļa zona un zila, jo tur arī ūdentiņš.
Gandrīz pašā pilsētas centrā pie Latgales zoodārza, kā izrāda zoodārza direktors Mihails Pupiņš, atrodas iespaidīga niedriem un krūmājiem noaugusi teritorija. Neraugoties uz savu dabas unikalitāti pilsētvidē, tā ir nebūt ne tā pati pievilcīgākā aineva, pa kuras likteni biologi galvas lauzījuši jāpirms vairāk nekā 30 gadiem.
Tas ir tāds ilgstošs liels process, daudzu gadu process, kad mēs izveidojam te zoodārzu, pat bišķi agrāk, ja mums bija idejas kopā ar citiem biologiem, tad Daugavpils universitātes un Latgales daudziem, lai šo teritoriju pārveidot, jo te bija unikāla teritorija, tad tāds purvais, mitrais, praktiski pilsētas centrā, kas nebija, kad bija tāda nožalojuma godīgi sākot stāvoklī, no visam pusēm izgastuvēs. Toreiz bija jau domāts par to, lai saglabāt dabu un pirējas arī izmantot ekoloģiski audzināšanu un izglītošanai.
Reālie darbi šajā virzienā sākušies pirms dažiem gadiem ar pamatīgu izpēti un vides sakārtošanu stāsta Mihails Pupiņš.
Tas bija realizēts sadarbībā ar Lietuvu. Tas bija ļoti nozīmīgs projekts un, principā, tas bija sākums, jo Latvijas vadošie eksperti visu to apsekoja, izpētīja, kas jādara, lai uzlabošu šī biotopa stāvokli.
Kādreiz arī cilvēkam ir jāiejaucas dabas procesos, īpaši, ja šie procesi notiek pilsētvidē, kur faktiski cilvēks jau ar savu klātbūtni ir iedarbojies uz šo vidi, uzsver Mihails Pupiņš.
Jo daba notiek arī sukcesijā. Tāpēc ezers pēc kāda laicņa obligāti pārvērsīsies par purvu. Purvs obligāti pārvērsīsies par pļavu. Pļava aizaugs krumiem, krumi pārvērsīs pat kādu laicņu iespējams par mežu un tā tālāk. It īpaši tas viss strauji var notikt pilsētā, jo šeit tomēr piesarņojums ir daudz lielāks, kā jūs saprotat. Tāpēc, ja mēs gribam saglabāt šo mitrāju, bija ļoti svarīgi arī tomēr ietekmēt tam visam biotopam. Ja?
Tā sakārtojot vidi, paralēli Daugavpilī sākās darbs pie purva parka un purva takas izveide, kas stiepsies pusotra kilometra garumā ar vairākiem skatu laukumiem un putnu vērošanas vietām.
Galvenais objekts ir taka, kas atradas dabā, dabas vidē. Tāpēc ir ļoti svarīgi to tā, ko izveidot tā, lai tā tomēr nekonkurētu, pēc iespējas mazāk konkurētu ar pašu dabas vidi. Pirms tam arī tika novadīti arī darbi, kad tas mitrais tika atjaunots, iztirīts.
Varam atklāt radio klausītājiem arī, ko tad viņi ieraudzīs, kad sāks iet pa šo taku, kas ir jāmeklē šeit ejot pa šo taku?
Īsti jāmeklē praktiski visi, ja ir tipušie cilvēkam ir vērīgas acis, viņš te varēs atrast ļoti daudz kukaiņu sugu, citu bezmugurkalnieku sugu, te viss ir pilns, te viss kustās, ja? Jau nerunājot par augiem. Protams, ka sākumā cilvēks pamanīs kādu lielu objektu, un tas ir obligāti putnu, te ir ļoti daudz, ir tipuši pavasarī. Praktiski te dzīvo gandrīz, ka visi Latvijas abinieki, te arī ir pilns zivīm, jebkurš, kas atnāks, varēs ieraudzīt vismaz 10-15 putnu sugas, vidē vērīgas acis, ja? Arī vismaz 10-12 kādi bezmugurkalnieki, jo viņi arī ir pilns, ja? Šeit viss, te viss kustās, viss dzīvot. Principā, ja jums ir vērīgas acis, jūs atradīs, protams, ka daudz vairāk.
Bet, lai vairāk uzzinātu par šo purva taku un šī purva parka iemītniekiem, šobrīd sāksies vēl viena jauna projekta realizācija, kas ļaus sekot notiekošajam pat no vistālākajām pasaules malām, un gūt informāciju virtuāli. Latvijas radio atklāja Latgales zoodārza direktors Mihails Pupiņš.
Kas ļauj cilvēkiem pilnvērtīgāk izmantot šo pašu biotopu, un dzīvnieki būs vairāk arī aizsargāti. Kas ir virtuālais gids, kas būs aplikācija, kas pēc geolokācijas varēs cilvēkiem stāstīt, kur viņš var pārvietoties pa maršrutiem, kur var iet, kur nevar iet, lai netraucēt, kā izskatās atsvaicīt dzīvnieks un augs un mitrājs, vispār, jā, biotops un tā tālāk, kas vadīs viņu ar mobilu telefonu, vadīs pa visu teritoriju un arī brīdinās, ko var darīt, ko nevar darīt. Jebkurš cilvēks pat no Spānijas, Meksikas un Brazīlijas, kāpēc ne? Viņš varēs arī pasteigāties virtuāli pa visu taku, paskaties, kas kur dzīvo, arī paskaties kamerās, kas tur notiek pa īstam, ja, šai teritorijai.
Šī projekta realizācija sāksies jau 1. oktobri. Tikmēr jaunā purva taka apmeklētājiem būs pieejama jau no novembra vidus. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.